A boda do tío Perico foi sonada en toda a bisbarra. E aínda o foi máis cando o Bérmelles contou aos invitados o que lle pasou ao mentirando galo Quirico mentre ía de camiño. Eu tiven a sorte de coñecelo unha tarde de verán cando, xa moi bello, me relatou como conseguiu sair tan campante do bandullo do Quirico.
Aquela mañá non levaba eu ni media hora na beira do camiño cando vin aparecer o galo Quirico, que daba xenio velo. Bos días, saudeino, ben educado. Aonde é que vas tan señorito e con ese traxe de plumas tan rico?
Boa a boda do tío Perico.
E por que non me levas canda a ti? O galo Quirico tragoume sen máis requelorios, pero manchou o bico coa lama do camiño. Ao que viu unha erva, o galo pediulle:
Erviña, límpame o bico, que vou á boda do tío Perico.
Limparei, pero antes tens que dicirme onde está o Bermiño.
Non sei. Que o busque quen sexa máis listo.
Bermiño, Bermiño, onde estás?
Na barriga do galo Quirico, que vai á boda do tío Perico. Berrei eu:
Ai, sí. Pois como és un galo mentireiro, hei limparche o bico, cando as galiñas teñen dentes.
Anoxous a erva. Ao que atopou un año, o galo pediulle:
Añiño, come a erva que non me quixo limpar o bico para ir á boda do tío Perico.
Comerei, pero quero saber onde está o Bermiño.
Non sei, que o busque quen sexa máis listo.
Bermiño, Bermiño, onde estás?
Na barriga do galo Quirico, que vai á boda do tío Perico.
Berrei eu máis forte. Ai, sí. Pois como és un galo troleiro, hei come la erva para a semana dos 9 días.
Enfadouse o año. Ao que bateu co lobo, o galo pediulle:
Lobiño, papa o año que non quixo comer la erva, que non quixo limpar mo bico para ir á boda do tío Perico.
Está ben, pero dime onde está o Bermiño.
Non sei, que o busque quen sexa máis listo.
Verme, Bermiño, onde estás?
Na barriga do galo Quirico, que vai á boda do tío Perico.
Me rei eu por terceira vez.
Ai, sí, eh? Pois como és un galo trampulleiro, hei comelo año cando mexen as galiñas.
Enfuciñouse o lobo. Ao que atopou un gran pau, o galo pediulle:
Pauciño, pégalle o lobo que non quixo comelo año, que non quixo comer a erva, que non me quixo limpar o bico para ir á boda do tío Perico.
Dareille unha boa tunda. Se sei onde está o Bermiño.
Non sei. Que o busque quen sexa máis listo.
Verme, Bermiño, onde estás?
Na barriga do galo Quirico, que vai á boda do tío Perico.